Gepliyer adatlyk radiosyn. Her terimiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji sentýabr hepdeniň pinşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Orsiýetin gözekçiligindäki Krim ýarymadasynyň suwdy 27-nji sentýabrda Krim tatarlarynyň lideri Ilmi Umerowy separatizmde aýplady. Günbatar Umerowa garşy gozgulan işi siýasy matlaplar atlandyrýar. Simferopolyň Orsiýet tarapyndan berlenen suwdy Umerowa 2 ýyl möhletli sürgün koloniýasyna hökm etdi. Krim tatarlarynyň saýlanýan wekilçilik organy bolan mejlisiň başlygynyň ornbasary Umerow 2014-nji ýylda Orsiýetin Krimi Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyny we ýediýany yerli Krim tatarlaryna basyş görkezmegini açyk tanqid edipdi. 2016-njy ýylyň avgust aýynda Krimiň Orsiýet tarapyndan berlenen häkimetleri Umerowy ruhy keseller hassahanasyna yerleşdiripdi. Human Rights Watch guramaty bu ýagdaýy adam hukuklarynyň ýowuz depelenmegi diýip atlandyrdy. Umerow özüni diňe Ukrainanyň raýaty hasap edýänligini aýtdy. 27-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis we NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg öňünden oglan edilmedik sapar bilen Owanstanyň paýtagty Kabula bardylar diýip NATO-nyň aýgytly ýardym missiýasynyň medpowat wekili habar berdi. İçeri işler ministrligi Mattisin we Stoltenbergin uçmağından bir näçe sagat ýani Kabulun halkara aeroportunun golünde 6 sany raketanyň atylandygyny we bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti toporunyň öz üstüne alandygyny habar berdi. Hüjümiň ýani helakçylyklar barada desine habar berilmedi. Mattis we Stoltenberg Owanstanyň prezidenti Ashraf Ghani Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary we NATO-nyň Owan harbylaryny türgenleşdirmek boýunça aýgytly ýardym missiýasynyň agdarlary bilen duşuk geçirerler diýip kapitan William Salvin aýtdy. Duşuklaryň etaty meselesiniň Birleşen Ştatlaryň şu aýda oglan eden Owanstan boýunça täze strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly boljagy çak edilýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň ýygnan eden täze strategiýasyna görä Birleşen Ştatlaryň Owanstany goşmaça 3000 harbiýetini iýbermegi göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda Owanstanyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmek üçin ýurtda Birleşen Ştatlaryň 11000 harbiýeti ýerleşýär. Gepliyer Adatlyk Radiosy, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň 2018-nji ýyl bolýan büdjetiniň möhüm bölegi sosial maksatlara gönükdirilýär diýip ýurdun döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumaty laýyklykda döwlet büdjetiniň çykdyjy bölüginiň bilim, saglygy saklaýyş we sport ýaly uğurlardan artdyrylmagy göz öňünde tutulýar. Habar berilişine görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 26-njy sentýabrda geçiren hökümet maslahatyndan çykyşynda indiki ýylyň döwlet büdjetinde aýratyn ornuň sosial pudaga berilýäkdigi we milli ykdysadyýetiň ösüşine gönükdirilýär. Türlen kredit qarz pullarynyň mukdarynyň artdyrylmagynyň göz öňünde tutulýanlygy aýdylypdyr. Türkmenistanyň 2018-nji ýylyň büdjetiniň möçberine degişli täkik sanlar berilmedi. 2017-nji ýylyň büdjetiniň girdeji bölegi 103,5 milliard manatdan ibaret bolupdy. Çykdyjy bölegi 104,187 milliard manada barabar ketgitenipdi. Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýylyň dowamında döwlet büdjetiniň agramly bölüginiň sosial pudaga sarp edilýänligini ygran edip gelýär. Ýadrwejanda kanal 13 atly internet televizion stansiýasynyň Bakudaky müdiri Aziz Orujow 27-nji sentýabrda suwda çekildi. Onun tarapdarlary gozgulan işi siyasi matlapla atlandyryarlar. Aziz Karasoglu ady bilen tanalyan Orujow bahar aylarında 30 günlük türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Sud bu karary onun polisiýa garşylyk görkezenligi üçin çykarypdy. Orujow 1-nji iýunda tutsaglykdan boşadylmagynyň ýani şol günüň özünde ýene tutsag astyna alynypdy we bi-kanun tirekeçilik bilen meşgullanmakda hem wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanypdy. Orujow aýplamalary ret edýär. Onun doğanı Anar Orujow Kanal 13 internet telekanalını Germaniyadan dolandıryar. Ol Äzerbaýjanda öz doğanına garşy gowudylan işi siýasy matlaplı diýip atlandyryar. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Äzerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň hökümetiniň öz güýjüni artdyrmak üçin gararsyz media serişdelerine, jurnalistlere we opozisiýon siýasatçylary hem aktivistlere basyş etmegini ýazgaryarlar. 2013-nji ýylda öz kakasynyň ýogulmagyndan soň 10 million ýylatly nefti bay Äzerbaýjan döwletiniň başyna geçen Ilham Aliýew tanqyda çydamsyzlyk görkezýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen